يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
E lhe perguntam sobre o que devem distribuir em caridade. Diga: o que quer que distribuam, que seja prioritariamente para os pais, os parentes próximos, os órfãos, os necessitados e aqueles que estejam em viagem. E qualquer boa ação que façam, Alá é conhecedor delas.